Heldu den astelenean Katakraken liburu baten aurkezpena eginen dute Hitlerrentzako opari bat, un regalo para Hitler, Albert Daniak kaleratu berri duena. Eta hor ba egileak Alberto Irigoyen eta Xavier Irujo. Xavier Irujo dugu gurekin hor pantailaz bestaldean. Arratsaldeon Xavier, aspaldiko parte zer modu zaudez?
Ongi, arratsaldeon, bai, aspaldi ez dugu elkarrik nintzeten.
Horixe, egun hauetan hemen zabiltza, Iruñerrian, zu horre Renon bizi baitzara, ez da? Eta horre goratuko dugu hango unibertsitateko, ba, Euskal Ikasketetako departamentuko saileko zuzendaria zarela, klaseak ematen dituzu unibertsitatean, eta honetaz gain noski, ba, zure ikerketak egiten dituzu, historiaren inguruko hainbat eta hainbat ertz hartzen dituzu zure ikerlan hoietan, eta hainbat eta hainbat liburu eman dituzu, hain zuzen ere argitara. Espezialista zara, genozidio kontuetan, espezialista zara, ba, guda zibilieko bombardaketetan, eta hain zuzen ere, ba, honetaz mintzo da, ere bai, ez da, modu batez edo estez, liburu honek?
Bai, egia zen, bueno, askotan lan egin dut, nagusiki erbesteko kontuak eta landu ditudanean Alberto Irigoyenekin, eta berak badu, ohitura, ba, fikzioa idaztekin, da, hain zuzen ere nik uste bi edo hiru novela argitaratu zituela, Txalapartarekin, Elkarrekin, eta bar, eta bere ideia izan zen, ea fikziozko novela bat idazten genuen arlo honetan, eta hortik aurrera ba, jarri ginen lanean, eta bueno, ba, oso interesgarria izan da, hola fikzioa idaztea.
Bai.
Ez, bat ere aditua gai honetan, eta asko kostatu zait, oso zaila intzait fikzioa idaztea.
Aha. Alberto Irigoyen Montevideon bizi da?
Bai, Montevideon bizi da, eta hain zuzen ere bere aitona eta nirea, biak, hau da, Artetxe, bai, Pedro Artetxe, Irigoyenen aitona eta bingen ametzaga nirea, oso laguna handiak dien, eta bien artean, beste jende askorekin ere bai, baina bien artean, bueno, lan egin zuten, Bigarren Mundu Gerran, ba, aliatuen alde, eta Uruguain, hainbat espioi espainol, italiar eta alemanen atzetik, eta besteak beste inauguratu zuten, bultzatu zuten Gernika plazaren inaugurazioa, eta suposatzen dut historikoki ere, ba, pizkat historia honena ez da izan gure erabakia, baizik eta, bueno, eskura geneukan gauza bat, ez, egiteko, eta asko diskutitu dugu, ze, gau, nik normalean beti bueno, saiakerak eta argitaratu ditut, orduan hasieran historia liburu bat idazten ari ginen, berak alde batera tiraka, fikzioa eta sartu nahian historian, eta nik bestera ba, ezinean, eta bueno, pertsonai gehienak errealak dira, inkluso elkarrizketak errealak dira, nik hartzen nituen elkarrizketak ba, dokumentuetatik, eta kasu honetan Ristofenek idatetako egutegitik, eta berak, bueno, zartzen zuen fikzio gehiago, nik zartzen zuen historia gehiago, eta hor tensio horren ondorioa da liburua.
Bai, eta, bueno, tensioa zuen artean, hola, errealitatea eta fikzioa, ez da, ezkontzeko, eta tentsioa damua gogoeta sakonak ba hain zuzen ere ba genozidio horretako egileen familiak gero bizi behar izan dutena. Hemen lan honetan horretaz hitz egiten duzu, ezta? Ba zenolako herentzia hartu duten pertsona batzuk jakinda hori haien oinordekoak parte hartu zutela holako ekintza odoltsuetan, ezta?
Bai. Eta izan ere hori arlo historikoa da eta reala. Nik elkarrizketatu ditut Gernikako bonbaketan parte hartu zuten bueno, alde batetik Ristofenen iloba, nolabait esateko Gernikako bonbaketan tolatu zuenaren iloba, eta baita garai hartan Legion Kondorreko piloto nagusia zenaren iloba ere bai. Eta, bueno, hain kasu batean zen bestean, baina nagusiki Ristofenen kasuan, ba bai, horren berri izan nuen, eta Ala da, esan nahi dut kontatzen dugun guztia, noski ez da historikoa, baina errealitatea bai da hori. Hau da, zenbait familietan euren arbasoek egindakoak eta ba, piso handia duela. Alde batera eta bestera. Edo, kasu batzuetan onerako, kasu honetan ordea, ba ez, eta seme alaben artean, bueno, kasu honetan aitonak egindako, aitak egindakoak, ba, pisu handia izan zuen, eta euren arteko harremana, nolabait esateko, neurri batean hoztu egin zuen.
Hori beraz jasotzen duzu hemen eleberri honetan. Xavier, tituloa zer dela eta Hitlerrentzako pari bat, un regalo para Hitler?
Bai, bueno, horre esan behar, ez da nik jarriko nioken titulua, hain zuzen ere beste titulu batzuk egin nituen buruan, baina, bueno, kasu honetan, bakizu, ba, baita ere argitaletxeek eta badute esana, eta, bueno, aldatu zen pizkat jatorrizko titulua berez, Gaia Christophen da, bera, eta bere lan egiteko modua, eta bueno, nolabait gerretan eta horrelako pertsonek egiten duten mina eta zergatik egiten duten eta euren pentsamendua eta hori da berez gai nagusia, bai, ildo nagusia, orduan nire aburuz novela honen titulua Ristopen zan. Baino, un regalo para Hitler, jarri gerion, ze azkenean Gernikako bonbaketak arrazoi asko izan zituen, baina nagusienetako bat izan zen, ba, Gernika apirilaren 19an bonbatu behar zutela, eta hori izan behar zen, bilakatu behar zen, ba, Hitlerrentzat opari, bere urte betetzeko opari. Eta horrela izan zen, Bigarren Mundu Gerran Gerinek, hau da Luftwaffek egin zituen bonbaketa nagusienen arteko askok, gertatu ziren apirilaren 20an, hori baitzen Hitlerren urte betetzea, beste gauza asko ere egiten ziren, ba, esparruetan eta hilketa bereziak gertatzen ziren, hau da, gauza asko egiten ziren egun horretan. Hura zen, garai hartako Alemania horren, ba, data garrantziduen arteko bat. Lau data zituen nazismoak urtean zehar, lau efemeride, eta hau zen importantenetariko bat. Orduan, hau izan zen lehenengo aldia, hori gertatu zela, baina gero Bigarren Mundu Gerran horrela gertatu zen, askotan, hain, hain da hola, aliatuek Berlin bonbatu zuten lehenengo eguna, hautatzean, ba, bonbatu zuten noski apirilaren 20an.
Aizu, eta Gernikakoa da, akaso ezagunena, baino ez bakarra, bombardaketa bakarra, Euskal Herrian eta Gerra Zibilean. Zenbat izan ziren, nola nagusiak eta zaila da kalkulatzea, baino zenbat jende hilko zen gutxi gora bera horietan?
Hori ezinezkoa da, jakin, baina badakigu Gernikan eta hor oso oso, bueno, indarra handia indut dokumentazioa lortzen eta bar, badakigu dokumentazioak orain arte esaten digunaren harira gutxienez 2.000 lagun hil zirela. Gutxienez 2.000 lagun. Horrek ez du esan nahi 2.500, izan daitezke 4.000, izan daitezke 5.000 euskalo. Ezin dugu esan, dugun dokumentazioarekin hori baino gehiago. 2.000-tik gora izan zirela, seguro. Noski, 2.000-tik gora. Gutxiago ere esatea, ba, ez da, historiografikoki, gezurraitea da, besterik gabe. Eta, bueno, baditugu, ba, historiagile askok, hain zuzen ere, erreduzionismo izugarria dago, gai honetan, eta Euskal Herriko historiako beste, hainbeste gaietan ere bai, eta oraindikan ere, badira batzuk, ba, adierazten dutena, ba, Wikipedia besterik ez dugu ikusi behar, 200 bat hildako edo gertatu zirela Gernikan. Gauza bera gertatzen da beste datu guztiekin, hau da zenbat kilo bomba bota ziren, zenbat eraikuntza suntxitu ziren, gezurrez jositako historia bada, eta oraindik gezurrek indarra handia du. Eta Gernikarekin gertatzen dena kontutan izanik, ba, noski guztiz ezinezkoa da jakitea zenbat lagun hil ziren guztira Euskal Herri osoan 2.000 bonbaketatik gora gertatu zirenean urte batean. Uztailaren 22an gertatu zen lehenengo ahotsaldion eta Abuztuaren 17, 19an azkena Enkarterrietan. Hortaz, zenbat lagun hil ziren, bueno, dakigun datu bakarrenetarikoa da dokumentatua. Apirilean, bai, 27ko apiril horretan, Jaurlaritzak erregistratu zituela 3.000 bat lagun hildako bonbanketengatik. Noski, hori apirilean, jende asko hiltzen, adibidez, Gernikako kasuan, hiru lau aste geroago, bai, zaurien gatik eta hor, apirilean ere hildakoak dira, apiril horretan erregistratu ziren hildakoak. Guztiz ezinezkoa jakitea zenbat lagun izan ziren, baina milaka, hori bai.
Horixe, horretaz eguziaz, mintzatuko zarete beraz, heldu den astelen arratsaldean, arratsaldeko zazpietan, ekatakraken eginen den saioan. Iragarria zegoen aste honetarako, eren egunerako, baino, atzeratu behar izan duzue, egoera, osasun egoera dela eta, ez da, orokorrean, eta hoixe horregonen zarete, astelen arratsaldean. Aldamenean, idazle bat izanen duzu, Maite Sota, gaur egun hemen Nafarroan dugun ba, idazleen artean onenetariko bat inolako zalantzarik gabe. Eta, bueno, berak eginen dizu aurkezpena, orduan.
Bai, berak ingo duz, hain zuzen ere, berak idatzitako beste novela batean, Gernika ere agertzen da, bere familiaren adar batek, bintzat, bizi izan zuelako, bonbaketa, eta, bueno, ba, baita ere, familiaren esperientzia hori izan zuen, eh? Eta oso gertu du, gaia, izan ere bere novela batean agertzen da. Kapitulo bat dedikatua dago Gernikako onpaketari, da, bueno, ba, horregatik elkar ezagutu ginen Tafallan, oin urte bato, Espartaren eskutik, Jose Maria Espartarekin, eta, bueno, beste lagun batzuekin, eta, bueno, hortik aurrera hasi ginen elkarrekin ba, irakurtzen, eta bai, berak egingo du aurkezpena. Berak egin zuen aurkezpena aurreko, takit, uste dut izan zela, abenduaren 28, 29an egin genuenean aurkezpena Antsoango liburutegian.
Oso ongi. Ba, aukera berria beraz, zuekin aritzeko solasean, lan berri honen inguruan, helduen astelenean, arratsaldeko zazpietan eta katakraken. Ba, Xabier Irujo, benetan plazer bat zurekin hitz egitea, noiz arte, ibiliko zara hemen, Iruñean edo?
Ba, urtarrila, ibiliko naiz hemendik eta gero ja ara, berriz ere. Eta
Hori
aurten
da.
ere, apirilean etorriko naiz, aurten da 85. urte muga, bai, bonbaketena, 87. bonbaketena, eta 86. urte mugan izango da, ba, 86. gertatu ziren bonbaketena, eh? Eta, bueno, Gernikan egingo dugu kongresua eta bar, orduan apirilean berriz ere bueltan.
Horixe. Oso ongi ba, Xabier Irujo, benetan eskerrik asko, plazer bat. Ongi segi.
Aizue, mila esker.
Agur.
Agur.